Prvým krokom k slobode je otvorený boj proti akejkoľvek forme tyranie, takisto ako otvorený boj proti domácim aj zahraničným utláčateľom slovenského národa. Počúvate Slobodný vysielač, rádio, ktoré vás spája.
Presne tak, počúvate Slobodný vysielač, rádio, ktoré vás spája, a tým druhým krokom ku slobode je samozrejme to poznanie. Sloboda a poznanie sú spojené nádoby a andragogika je cesta poznania. Andragogika je cesta vzdelávania dospelých. Andragogika je cesta svetla a porozumenia. Tak ako v poslednej dobe, každú stredu, aj dnes andragogika bude sa vás snažiť vzdelať. A dneska mi so vzdelávaním pomôže Marcel Perecár, ktorý už bol môjim hosťom. A budeme sa dnes spolu rozprávať o umení. Budeme hovoriť o tom, ako umenie vplýva na človeka, ako umenie vplýva na spoločnosť. Dôležitosť umenia sme spomínali už v tej relácii, ktorú sme mali nedávno, kde sme prišli na to, že umenie je dôležité, že umenie môže a robí človeka lepším, že dobré a kvalitné umenie zobrazuje krásu, ale i smútok, lásku, zobrazuje city, zobrazuje myšlienky, zobrazuje obrazy, vytvára hudbu, vytvára vnemy a hlavne v človeku rozpútava emócie. Marcel, ja ťa vítam znova v Slobodnom vysielači.
Ahoj.
A som zvedavý, hneď ti dám takú otázku, teda ako podľa teba umenie vplýva na človeka?
No, podľa mňa veľmi. Ak by som mal veľmi zjednodušiť túto odpoveď, tak je to naozaj taký prínos, ktorý si častokrát nedokážeme ani predstaviť. Keď si vezmeme, že nejaký autor, povedzme nejakého diela, keď si vezmeme obraz alebo nejakú pieseň, vytvorí nejaký obraz a len tak chce povedzme vyjadriť svoju emóciu, či už pozitívnu alebo negatívnu, vystaví toto dielo alebo nechá ho len tak, niekto ho objaví po pár desaťročiach, možno storočiach a zrazu ľudia začnú vnímať ten obraz, začnú viesť dialog, ktorý prekračuje, dá sa povedať, čas, pretože autor je už dávno mŕtvy, ale to, čo vyslovil, to dielo v podstate, je ako keby otázka, ktorú nám kladie a my sa snažíme odpovedať. A takto vzniká dialog, ktorý je nečasový, ktorý presahuje priestor častokrát a dokonca aj generácie. Čiže v podstate jedno dielo môže ovplyvniť niekoľko desiatok, stoviek, tisícok ľudí. Záleží od toho, že či títo ľudia sú ochotní vnímať, čo im hovorí.
No, ja nepochybujem o tej nadčasovosti toho umenia, veď niektoré tie artefakty sa nám zachovali, povedzme, z antiky, áno? To znamená 300-200 rokov pred Kristom. Rovnaké artefakty sa zachovali krásne, povedzme, z obdobia Egyptu. Máme tu krásnych, povedzme, maliarov talianských, francúzskych. Máme tu umelecké diela od Aztékov, od Inkov. Čiže to umenie vždycky človek robí preto, aby čo? Aby tu nechal nejaké posolstvo, alebo aby tu nejako vyjadril svoje emócie, ktoré by v podstate nezostarili časom? Myslíš, že toto je ono?
Pohnutky sú rôzne, ale myslím si, že Aristoteles bol veľmi blízko k tomu, keď hovoril, že umenie v podstate istou formou katarzie, čiže takého ako keby očistenia. Že človek, ten, kto tvorí, má na to nejakú pohnutku a potrebuje niečo vydať zo seba, čo nemôže vypovedať slovami, alebo nevie vypovedať slovami, alebo nenájde niekoho, komu by to práve v tej chvíli zdelil. A snaží sa to klásť buď na to plátno, alebo do toho kameňa, alebo do tej hudby. Hej? Keď to vezmeme, že mnohí ľudia do tej piesne nejakej vložili toľko vecí, že tisíckrát môže človek tú pieseň počúvať a môže objaviť niečo úplne iné. No a zároveň to, že ten človek očistil sám seba, nejakým tajomným spôsobom funguje aj opačne, že ten, kto tú skladbu počúva, napríklad, alebo kto vidí ten obraz, zažíva to isté, aj keď v podstate nemá s tým dielom nič spoločné. Až v tej chvíli, keď povedzme, pozerá ten obraz alebo počúva tú hudbu, prichádza do kontaktu a zažíva to, čo možno zažil ten umelec v tej chvíli, a nedalo sa to tiež vypovedať.
A dá sa krása umenia vlastne popísať slovami?
Myslím, že veľa ľudí sa o to snaží, ale ja si myslím, že sú to také obmedzené spôsoby vyjadrovania. Hej. Snažíme sa škatulkovať veci, to je v podstate naša, akože by som povedal, že historizujúca tendencia, že skúsime si nejaké tie nájsť nejaké spoločné črty niektorých diel a zaradíme ich do nejakého diela, do nejakého obdobia, do nejakého prúdu alebo do nejakej školy umeleckej, a snažíme si povedať, že máme v tom poriadok. Ale myslím si, že každý z tých umelcov, či už patrí do nejakej skupiny umeleckej alebo tvorili samotne ako individuálne, tak dávajú do toho toľko individuálnych črt, že ťažko môžeme povedať, áno, tento tvoril v doby gotiky, hej, snažil sa držať, povedzme, tej, dá sa povedať, takej tej oficiálnej verzie gotiky, ale určite vložil do toho veci, ktoré sa istým spôsobom vymykajú. Hej. Možno boli remeselníci, ktorí tvorili umelecké veci, ale sú aj umelci, ktorí prekročili ten rámec toho napodobňovania, hej, povedzme, gotických vzorov a vložili tam iné veci. Hej. To je práve to hľadanie, že my teraz skúmame, hej, snažíme sa zaradiť. Hej. Sú ľudia, ktorí študujú umenie a celý život sa snažia, povedzme, kategorizovať niektoré veci alebo vysloviť sa kriticky o niektorých dielach, aby povedali alebo pomohli ľuďom siahnuť na naozaj kvalitné umelecké diela, ale po pár rokoch sa môže ukázať, že nemuseli mať pravdu.
No, nepochybujem o tom teda, že umenie môže mať ako pozitívny vplyv na človeka, ale zároveň vzniká otázka teda, že či umenie môže mať aj ten negatívny vplyv, či môže v podstate pôsobiť presne opačne. Alebo či to potom môžeme považovať za umenie, keď to má ten opačný účinok.
No, ja osobne mám pocit, že nemôže mať negatívny vplyv až taký. Môže niekoho odradiť. Sú ľudia, ktorí, povedzme, idú hneď na výstavu moderného umenia bez toho, aby vedeli, čo ich čaká. Bez toho, aby sa pripravili na to, čo tam uvidia. A potom sú sklamaní. Toto je umenie. Čo je na tom?
No veď tam práve vzniká teda taká otázka, že je to vôbec umenie, keď to v podstate má taký ten opačný účinok na toho človeka?
Ja si skôr myslím, že tam by tento človek by mal skôr začať niekde inde. Hej? Lebo je veľmi ťažké vyjadriť sa k nejakému modernému alebo postmodernému umeniu, keď nemám základ niekde dávno predtým, povedzme, antike, klasickom umení alebo v tých veciach, ktoré, dá sa povedať, aj laik vie posúdiť ako áno, toto je krásne. Lebo tieto veci už v podstate čerpajú s tým spôsobom z toho, čo bolo v umení povedané, ale človek, ktorý to nemá nejak naštudované alebo aspoň ako tak zmapované, nevie povedať, aká je súvislosť toho, čo tento človek vytvorí teraz s tým, čo bolo vytvorené, povedzme, pred 2000 rokmi.
No teraz to umenie býva často veľmi abstraktné a človek skutočne potrebuje k tomu nejakú, povedzme, nejaké sprievodné slovo, aby vôbec často pochopil, čo sa jedná. Ale ja sa spýtam, povedzme, to umenie v histórii malo ako nesporne, ako také, povedal by som, nebolo tak abstraktné, ako je v súčasnosti. Keď teraz človek príde, povedzme, nejaké tej modernej galérii, tak často tam vidí veci, ktoré vyvolávajú u ňoho emócie, ale tie emócie sú také niekedy indiferentné, niekedy také rozpačité, alebo niekedy také emócie, že človek práve sa odvracia často aj s hnusom. A nebýva to vtedy už, povedzme, gíč, alebo môžeme, keď sa človek odvráti od niečoho s hnusom, môžeme toto považovať za umenie?
Myslím, že tá reakcia môže byť adekvátna. Ak súčasné umenie, povedzme, akokoľvek si ho nazveme, lebo v podstate je veľmi ťažké niečo, čo sa práve deje, zaškatulkovať, Ak súčasné umenie, ako každé iné umenie, bolo predtým, bolo reakciou na dobu, povedzme, čo sa dialo, hej, či už v politike, alebo vo verejnom živote, alebo v súkromnom živote tých ľudí, tak určite aj to, čo teraz vzniká, je reakciou na to, čo sa deje okolo nás. Vieme, že po druhej svetovej vojne vznikali diela, ktoré tiež, dá sa povedať, prinášali otázniky, čo bude teraz, hej, aké umenie bude vlastne, keď človek prežil dve svetové vojny, čo čakať. Hej. Vieme, že aj v literárnych dielach, aj v povedzme, vo výtvarnom umení boli diela, ktoré naozaj ľudia nevedeli, ako na to reagovať. Mm-hmm. A prišli, dá sa povedať, že prišiel istým spôsobom blahobyt. Mohli by sme povedať, že vojna bola zažehnaná, hej, na nejaký čas, tá tretia svetová, povedzme 70. roky, a to umenie sa nevracalo k tomu krásnemu, lebo umenie je citlivejšie, ako my vnímame. Hej. My vnímame, že spoločnosť prosperuje, ale umenie odráža aj tie také, by som povedal, skryté zákutia spoločnosti a dáva najavo, že nie je niečo v poriadku. Nie je niečo v poriadku ani v tom blahobite, ani v tom, čo je okolo nás.
To sme sa bavili o tom nedávno, teda, keď sme sa bavili o tom umení, že to umenie dneska je dekadentné, pretože odráža ten úpadok našej spoločnosti. A ja sa spýtam, boli vždy umelci ako nositeľia toho pokroku, ako tých nových myšlienok, boli vždy umelci ľudia, ktorí menili svet?
Myslím, že áno. Vždycky im tá doba dala potom neskôr zapravdu. Veľa umelcov zomieralo chudobných, pretože to, čo vytvorili, neboli schopní ľudia oceniť. Mm-hmm. Až po nejakom čase prišli ľudia, ktorí naozaj povedali, áno, tento človek prekročil dobu, ukázal nám, kadiaľ ísť, ale v podstate nič z toho nemal. Takýmto bežným spôsobom, keby sme to materiálne hodnotili. Samozrejme, že získal si miesto v tom umení a také miesto sa ťažko vymaže, hej, keď niekto nechá stopu v umeleckom svete svojimi umeleckými dielami. Jednoducho je to niečo, čo napriek zatracovaniu sa nestratí. Veľa umeleckých diel sa stratilo a hovorí sa aj napriek tomu, že sú stratené o nich ako o dielach. Hej, že veľakrát vieme, nedávno som bol vlastne na výstave Dominika Skuteckého, čo ma veľmi prekvapilo, že naozaj v Bystrickej galérii sa zišli diela, ktoré by sme museli dlho hľadať po celom Slovensku, ak nie aj ďalej. A samozrejme vieme aj podľa katalógov, že mnoho diel Dominika Skuteckého je stratených alebo sú v súkromných zbierkach, kto vie kde. Ale vieme, že to konkrétne dielo, aký má, povedzme, čo je na ňom zobrazené a aké majstrovstvo v podstate maliar na ňom zanechal. Mm-hmm. A veľakrát v podstate aj na tých obrazoch, ktoré sú dostupné, človek vidí, že presahujú tú dobu, kedy boli vytvorené. Mm-hmm.
Čiže Skutecky sa ti páčil, áno?
Áno.
Lebo ja tiež plánujem na ňoho ísť, myslím, že ešte tu bude mesiac.
Ešte myslím, že do októbra by mal byť.
Takže to ešte stihnem. A koľko je vstupné?
Vstupné je drahšie, musím upozorniť, ako aha, sme zvyknutí, lebo v podstate obrazy, ktoré sú z rôznych kútov, naozaj bolo ťažké dať dokopy, bolo ťažké poistiť a všetky tieto, dá sa povedať, že výlohy s tým spojené, sa odrazia aj na vstupnom, aj keď myslím, že 3 eurá človek dokáže za to obetovať.
Aha. No a tuto vzniká taká otázka, aký je teda vzťah, povedzme, peňazí a umenia? Ako to ty vnímaš? Dá sa, povedzme, to kvalitné umenie alebo, povedzme, takéto nadčasové umenie nejako vyjadriť peniazmi? Nie je to zasa, ako ten príklad, ktorý si hovoril, že to tí, že tí najlepší umelci niektorí ako zomierali, povedzme, v chudobe alebo neboli, sa stali známymi až po smrti. Nie je to taký ten antagonistický vzťah umenia a peňazí?
Je to naozaj podivuhodné, lebo povedzme taký ten Van Gogh, ktorý sa povedzme vydraží za niekoľko miliónov dolárov, ak si vieme predstaviť, koľko peňazí by ten umelec potreboval na solidné dožitie, myslím, že ten jeden obraz by mu v bohate stačil akomkoľvek.
Generáciám, asi generáciám.
Niekoľkým generáciám určite. Takže ja si myslím, že ten vzťah tej finančnej stránky a tej naozaj umeleckej hodnoty je tak nepomerný, že naozaj tá snaha vyvážiť umeleckú hodnotu toho diela je častokrát taká krčovitá a sú to povedzme také, že znalecké vojny, hej, že tento obraz ohodnotíme na toľko, lebo ale v podstate to, čo ten obraz hovorí, je úplne iná hodnota. Je to doslova, že nevyčísliteľná hodnota a častokrát sa nedá ani odhadnúť.
No a práve preto medzi nami dievčatami, ako keď sa nafúkuje tá inflačná špirála, keď prichádza v podstate ako tá, tak by som povedal, tá znižovanie hodnoty tých peňazí, tak práve vtedy ľudia dajú úplne najväčšie peniaze, tie rekordy trhajú samozrejme za rôzne sochy, za, povedzme, za knihy alebo aj za umelecké diela, myslím ako obrazy, pretože ľudia si uvedomujú, že to sú len papieriky, áno, že to len papieriky, ktoré skrátka potrebujú niekde uložiť a práve preto napríklad dajú aj niekoľko desiatok miliónov, povedzme, tých papierikov ako za nejaký obraz, pretože vedia, že to je skrátka hodnota, ktorá sa reálne peniazmi vyčísliť nedá a vie, že že to je jedinečná vec a že keď do toho tie papieriky dá, tak vždycky to bude iba na tej hodnote stúpať.
Áno.
Pretože to je taká jedna z tých takých tých protiinflačných, povedzme, alebo takých tých zábezpek tých ľudí, ktorí sa snažia, povedzme, nejaké tie prebytky, ktoré majú obrovské, tak
investovať vklad
do týchto vecí. Ono to berú ako investíciu, tak to nazývajú napríklad, ale reálne to je v podstate, zbavujú sa tých bezcenných papierikov a kupujú nejaké či už papieriky, povedzme, alebo nejaké obrazy, čokoľvek, ktoré nejakú reálnu hodnotu má. No, dobre, sme si teda povedali približne teda asi, ako vplýva to umenie na človeka. No, ako to je s tou spoločnosťou. Vidíme napríklad odraz toho umenia súčasného ako v stave našej spoločnosti, alebo ako vidíme, tak kde a ako?
Keby som tak sa pozeral na slovenskú kultúru, vieme, že v podstate spôsob, akým sa môže prezentovať je kultúra, povedzme, sú tie múzeá, galérie, sú rôzne divadlá, kde sú tie javiskové formy rôzne javiskové formy umenia. Toto je spôsob, akým sa môže umenie akože dostať medzi ľudí. Je veľmi veľa spôsobov rôznych. Internet veľmi pomáha, kde v podstate veľa umelcov, ktorí nemajú na to, aby si otvorili povedzme vlastnú galériu alebo sponzorovali nejakú vlastnú autorskú výstavu, úplne v pohode predstavujú svoje diela na internete a myslím si, že takýmto spôsobom jednak aj predávajú tie diela ďalej, ale aj šíria to svoje umenie. Takže v tejto dobe napriek tomu, že zdá sa, že umeniu veľmi, povedzme, náš štát neustiela na rúžiach, ako podobným, dá sa povedať, duševným bohatstvám, ktoré sú okolo nás, ja si myslím, že sú vytvorené podmienky na to, aby to umenie si našlo tú cestu k ľuďom, ktorí ho hľadajú a aby bolo aj ocenené. Takisto tými ľuďmi, ktorí dokážu viesť s tým, povedzme, umeleckým dielom nejaký dialog, či už vnútorný alebo otvorený, a dokážu oceniť vlastne to dielo.
Hovoríte niečo Banksy?
Samozrejme.
Áno. Čo hovoríš na jeho street art alebo na jeho graffiti?
Ja si myslím, že to je taká presne šitá na túto dobu forma, kde v podstate zasahuje jednak do umeleckého diania, ale aj do bežného pouličného života takými drobnými kvapkami a postupne, dá sa povedať, mení povedomie, lebo vieme, že začínal ako ilegálny autor, ktorého by najradšej polícia nete chytila a nejakým spôsobom penalizovala, ale v podstate to svojou systematickou prácou, tou, dá sa povedať, aj ideovou prácou, aj technickou prácou sa vypracoval na umelca, môžeme povedať, že svetových rozmerov,
no,
ktorého
musíme povedať, pretože určite to je jednička momentálne.
Aj keď sú stále ľudia, ktorí akože zaznávajú takýto, by som povedal, umelecký štýl, ale už sama forma, ktorú vidím, alebo z fotografií, na ktorých vidíme jeho diela, vidíme, že to nie je povrchné umenie, má svoju hĺbku, má, by som povedal, že svoju umeleckú zručnosť a remeselnú zručnosť, tak...
Ty si zabudol na to najdôležitejšie. To má myšlienku.
Áno, to je tá hĺbka.
Tak, to je tá hĺbka, že každá tá jednotlivé grafity má jednoduchú, ale veľmi zrozumiteľnú myšlienku, ktorá je ako interkulturálna, to znamená, že je zrozumiteľná v podstate všade po svete rovnako.
Že diela sú v podstate nezávislé na jazyku, aj keď mnohokrát používa angličtinu ako doprovodný alebo sprievodný text k daným veciam, sú častokrát interpretovateľné bez jazyka.
Myslíš si, že by mohol túto na Slovensku takýto nejaký, povedzme, slovenský Banksy existovať?
Myslím, že aj sú. Určite sú, možno, že sú ešte neznámi, možno, že ten čas v podstate ešte len zreje pre nich, aby táto, dá sa povedať, forma kultúry prekvitala. Je to jednak aj prostredí, možno, že aj kultúrou. Musíme povedať, že sme istým spôsobom trochu pozadu, lebo v podstate nemáme také veľké mesta, ako je Londýn, kde v podstate začínal. Hej.
Možno našťastie.
Možno aj našťastie. Nie je to zase nevyhnutné ísť týmto smerom, ale sú samozrejme miesta, ktoré sa dajú týmto spôsobom označiť, alebo dá sa povedať povýšiť na umenie. Vo mnohokrát sú miesta, o ktoré sa nestará nikto. Hej. Či už patria mestu, či už patria nejakému vyššiemu územnému celku alebo súkromníkovi, ktorý zanedbáva v podstate estetickú funkciu. To je proste miesto, kde môže ten človek prísť a prejaviť sa a istým spôsobom zveladiť toto miesto. Mnohí ľudia to samozrejme nechápu. Častokrát je to akože forma vandalizmu.
Jasné. To...
Dokonca neexistuje na to ani zákon. Každé grafity spadá pod zákon o znečisťovaní prostredia. To znamená to isté, ako keby si vylial olej na zem niekde. Motorový.
A za toto ako ľudí normálne pokutujú?
A teda? Za toto je normálne človek.
A keď vypustí, sprepáčem, nejaká čistička odpadových vôd, ako ten sajerajt do vody a znečistí vodu, tak za toto čo?
To je podobné. Tam sú v podstate už iba rozdiely v rozsahu znečistenia.
No, dobre.
Ale ty si presne ten istý.
Hej. Ale počkaj, ale ako tá čistička, ona zabije život. Ona zabije život na niekoľko kilometroch vody, ako povedzme vodného toku.
Určite.
Úplne ho vymláti. A teraz dostane za nejakú pokutu, ktorá je prce len nula v porovnaní povedzme s jeho ziskami.
Áno.
A teraz človek, ktorý povedzme spraví nejakú krásnu vec, povedzme spraví nejaké krásne grafity alebo spraví nejaký krásny obraz, ktorý má myšlienku, ktorá napríklad môže byť protivojnová, veď ja si dobre pamätám, že Banksyho veci sú často protivojnové, áno?
Väčšinou, áno.
A za toto ten človek, ktorý v podstate šíri mier a len na nejakú chátralú stenu spraví nejaké posolstvo ako mieru, nejakú krásne povedzme grafity a za toto dostane pokutu. Je toto adekvátne?
No nie je. Myslím, že nie je to ani po právnej stránke dotiahnuté. Určite by som to aspoň ináč kategorizoval. Viem si predstaviť niekoho, kto je, ako je naštvaný, keď na nejakú čerstvo natretú stenu jeho niekto spraví nejaký nevkusný grafit alebo niečo podobné. Áno, to beriem a toto by som bral ako normálny trestný čin alebo nejaký priestupok. Ale naozaj miesta, ktoré volajú potom, aby boli skrášlené a sú skrášlené, tam by som o znečistení naozaj nehovoril.
No, teraz ty si prekladateľ, básnik, spisovateľ. Dá sa povedať, že máš blízko k umeniu, si umelec. Ako by mal slovenský umelec pracovať, aby aspoň trošku zmenil tú slovenskú spoločnosť?
Myslím si, že by mal byť originálny. Určite to je ten smer, ktorým mnohí aj idú. A tá trpezlivosť a dá sa povedať cieľa vedomosť týchto umelcov je častokrát odmeňovaná. Myslím si, že nie a nie vždy u nás. Častokrát zasiahnu povedzme ľudí v zahraničí skôr ako tu. Ale to nie je na škodu veci. Ak sa niekto, nejaký umelec presadí v zahraničí a potom sa ako slávny vráti späť na Slovensku. Myslím, že to je rovnaký prínos, ako keby tu tvoril a čakal na ocenenie miestnych ľudí. Hej. Čiže v podstate na toto by človek asi nemal riešiť. Ak má svoju predstavu, ak má pocit, že potrebuje niečo vytvoriť, mal by do toho ísť. Sú ľudia samozrejme, ktorí tvoria, majú to akože pocit, že majú to posolstvo, že majú tvoriť. a nie je to až také umelecké, z toho by som povedal, že odborného hľadiska. Myslím, že práve tou vytrvalosťou a tým, že dokážu prijať ten dialog, aj tú kritiku, dokážu to svoje umenie neskôr, alebo tú svoju tvorbu neskôr povýšiť na umenie.
No veď takéto inzitné umenie, alebo takéto najné umenie, napríklad ako Kovačica, tie, také tie laické obrázky, tak to môžeme brať, že to sú tiež neprofesionálne, povedzme, neprofesionálne.
Celé ľudové umenie
áno, áno,
je no. na takejto báze postavené a mnohé veci sú neoceniteľnými dielami.
Áno. Ty si vravel o originalite a ja som už aj minule spomínal, teraz to spomeniem, originalita napríklad konkrétne Pussy Riot, áno. Tie dievčatá boli originálne, už len to, že mali povedzme také tie nejaké štrikované, také tie na hlave také tie ponožky, ako, alebo také tie masky. No a povedzme robili nejaké tie performance, či už v kostole napríklad, ktoré boli aj politicky zamerané. Robili aj horšie veci, nejaké tie zvieratká mŕtve si strkali, povedzme, medzi nohy a tak ďalej. No, boli originálne. Ale bolo to umenie toto?
No, ja si myslím, že tam ten jazyk toho umenia bol trošku prehlučený možno tým posolstvom, možno okolnostiami, lebo samozrejme, že nie každé umenie, ako sme hovorili pri tom grafite, nemôžeš ho hoci kde dať. Nemôžeš si povedať, túto sa to bude dobre vynímať, aj je to susedová stena, to mi je jedno, mne sa to tam páči. Hej, to je, by som povedal, že nevhodnosť. Nevhodnosť miesta, hej. Ale podobne, pravdepodobne ich performance by bolo úplne ináč vnímané, povedzme, na nejakom koncerte, ako na miestach, kde to predvádzali.
Takže ale je to umenie. To,
istým spôsobom áno, je to výpoveď, je, by som povedal, že extrémna, ale mnohé umelecké štýly pôsobili v danej dobe veľmi extrémne a postupom času sa s nich stal takmer folklór. Keď si vezmeme heavy metal pri vzniku, to bola hudba, ktorú nikto ani nerátal, že niekedy budú asi púšťať v rádiach. Hej. Teraz to už nie je až taký problém. A podobne je to s rôznymi okrajovými žánrami, ktoré si našli cestu.
No, dotkli sme sa, povedzme, umenia a politiky. Vidíš, že povedzme, existuje nejaká symbióza, povedzme, politiky a umenia, alebo umenie by malo byť a priori, povedzme, ironické, sarkastické, alebo v nejakej opozícii voči, povedzme, politike ako takej?
Umenie... by som povedal, že zo svojej prirodzenosti je kritikou politiky. Umenie má veľmi blízko filozofii, ale filozofia je častokrát zatláčaná aj v politike do úzadia, buď sa zneužíva, či už nejakými diktatúrami, hej, mali sme to tu veľakrát, kedy filozofia bola použitá ako nástroj na získanie moci.
Druhá svetová vojna napríklad.
V podstate celé 20. storočie sa vezie na nejakých filozofiách a na nejakých ideách, ktoré ani neboli dôsledne dodržané. Čiže v podstate iba sa hrali alebo schovávali za ideológie a v podstate umenie je niečím takým, čo odkrýva tieto, dá sa povedať, hry a poukazuje na to. Mali sme tu mnohých humoristov, ktorí povedzme počas socializmu dokázali presne poukázať na veci, na ktoré sa ľudia báli vôbec akože stočiť reč. A títo ľudia sa nebáli, lebo mali a vedeli ovládať ten svoj jazyk tak, aby v podstate vyslovili tieto veci, aby to bolo miestne a sa zároveň stráviteľné pre tých ľudí a na druhej strane, aby to mohli robiť čo najdlhšie.
No, to je taká tá úloha šaša, ktorý v podstate môže povedať kráľovi ako veci, ktoré mu nemôže povedať nikto iný.
Áno, toto je, myslím, že veľmi podstatné a dobré prirovnanie. Ten šašo mal naozaj blízko k tomu kráľovi ako politikovi a pritom nemal na to, aby riadil krajinu. Ano. Ale dokázal povedať veci tak, ako
pomenoval sú. Veci s pravými menami bez toho, aby riskoval, no, možno, že niekedy aj hej, aby riskoval v podstate život, pretože kdokoľvek iný by to povedal ako šašo, tak by o ten život asi prišiel.
Pravdepodobne.
Tak. A to znamená, že môžeme povedať, že umelci niekedy riskujú život?
Myslím, že dosť často. Riskujú, povedzme, pri najmenšom odsudzenie, izoláciu, nepochopenie. Pri konfrontácii, povedzme, s politikou alebo ideológiou sme tu mali veľa.
S náboženstvom napríklad.
Je veľakrát, ide veľakrát o nepochopenie toho, čo ten umelec chce povedať.
No, veď dneska som to už hovoril v Antiteroristovi a Sokrates povedal, že existuje iba jedno zlo a to je nevedomosť. A existuje iba jedno zlo a to je tá vedomosť. To znamená, to nepochopenie je tá nevedomosť. Takže o to tu asi ide, že keď človek neporozumie, nepochopí, tak potom sa to asi ťažko.
Zaujímavé je to, že mnoho ľudí to umenie, povedzme, nepochopí, ale snaží sa ho kritizovať. To je ten paradox toho, že vlastne veľa ľudí sa snaží vyjadriť o umení svoj názor a pritom nerozumejú podstate.
To sa stáva teraz. Ľudia sa snažia prezentovať sami seba si, prezentovať povedzme svoje názory, svoje ego, všetko a bez toho, aby vlastne splnili tú základnú podmienku, by porozumeli tomu, k čomu sa vyjadrujú. Marcel, no už hovoríme pol hodinu, pol hodinka našej relácie už za nami. Zahrám ti Patriciu Kás, ktorú si si vybral sám a je to La Liberté. Takže, milí poslucháči, budete počuť francúzštinu, budete počuť Patriciu Kás a po pesničke budeme pokračovať v našich rozhovoroch o umení s Marcelom Perecárom.
Sur un boulevard ou sous un pont, le sang logis fait sa chanson. Sur une guitare, sur un violon, sur un tam-tam du Gabon, sur une batterie, à l'occasion, le sang batterie fait sa chanson. Si la vérité sort de la bouche du métro, si le monde entier dit qu'on a tort des métros, quand l'hiver est rude et qu'on crie chaud les marrons, le sang savé fait sa chanson. La liberté, c'est par la porte à côté. La liberté, c'est le bout du monde. Balcon, le sans-papier fait sa chanson. Sur une guitare, sur un violon, sur un merde Duke Ellington, à bout de souffle, à bout de son, le sang, le sourd fait sa chanson. Si la vérité sort de la bouche du métro, si le monde entier dit qu'on a tort des métros, l'hiver est rude et qu'on crie chaud les marrons, le sang culotte fait sa chanson. La liberté, c'est pas la porte à côté. La liberté, c'est le bout du thank you.
Patricia Kass vám spievala o slobode, liberté, jak to bolo, egalité, liberté, fraternité, také niečo. To sú tie ideály francúzskej revolúcie, ktoré asi od toho roku 1789, kedy francúzska revolúcia bola, sa nám stále nepodarilo dosiahnuť.
Áno, aj napriek tomu, že je akože demokracia, hej, áno. Ktorá je tiež, ako sme počuli, že je ten
Nehovor o demokracii, lebo dneska som mal reláciu o tom a hovorím, nehovorím o demokracii, to demokracia nie je.
Ale ja som chcel len povedať, že už v Grécku, v starom Grécku vedeli, že to je síce najlepší, ale stále zlý systém, hej.
To tak, áno, lenže už v tom Grécku mala tá demokracia nejaké hodnoty a teraz tá demokracia žiadne hodnoty nemá. Nechajme demokraciou. Ja si myslím, spýtajme sa skôr na to, že ako má umelec zodpovednosť voči sebe a zodpovednosť možno, že aj voči spoločnosti?
No v podstate každý výrok, takže aj ten umelecký, aké každé dielo je istým spôsobom výrok človeka, subjektu, je v podstate niečím, za čo musí byť človek zodpovedný. Ak ja niečo niekomu poviem, musím byť zodpovedný za to, že budem si niesť za to následky nejaké. Hej. Čiže buď sú to pozitívne následky, hej, ten ohlas je, že človek musí, povedzme, zniesť tú slávu, aby ho istým spôsobom neovplyvnila a nezačne, dá sa povedať, kopírovať svoje diela za účelom nejakej tej slávy. Hej. Aj ten pozitívny ohlas môže byť teda...
To, že potom asi nejaký biznis, nie?
Môže z toho niekto spraviť biznis. Hej. Stalo sa to niektorým umelcom, ktorí jednoducho sa spreneverili sami sebe len vďaka tomu, že išlo o nejaký pozitívny alebo veľmi pozitívny ohlas. Ale vieme, že tie príbehy nekončia veľmi šťastne. No, alebo je tu nejaký negatívny ohlas. Hej. Vezmeme si nejaký ten akt, ktorý by bol vystavený vo veľmi puritánskom prostredí, umelec musí rátať s tým, že tá reakcia nebude pozitívna a že to, čo chcel povedať, pravdepodobne bude nejakým spôsobom, či už
dezinterpretované.
Toto presne. Alebo nejakým spôsobom umlčané, čo je v podstate tiež nie to, čo ten človek chcel povedať.
No dobre. Tak povedzme, že ten umelec by mal zodpovednosť, že je zodpovedný, či už pred sebou, alebo pred spoločnosťou, ale ja sa potom pýtam, platia pre tých umelcov aj nejaké také, povedzme, niektoré zásady ako Komenského, ako napríklad zásada primeranosti, že keď hovoríme, konkrétne tento príklad, že hovoríme o nejakom akte, nádhernom umeleckom, že by mal byť podaný v nejakom tom, v tej primeranej dávke alebo v tom primeranom prostredí. A ja sa pýtam, nie je to a priori cestné takto uvažovať, si uvedome v podstate aj v tom stredoveku, v takom tom hlbokom katolíckom, v tom najhlbšom, dá sa povedať, puritánskom, nepuritánskom období, o takom tom dogmatickom. Napriek tomu sa zobrazovali, povedzme, nahé tela v antickom Grécku, v Ríme zobrazovali sa nahé tela. A v podstate nahé tela sa zobrazovali takmer v každej kultúre, áno, v každom storočí, v každej dobe. Tak prečo by mal potom človek ako ten umelec brať, povedzme, ako uplatne nejakú takúto zástup pri primeranosti kvôli, povedzme, nejakému náboženstvu alebo kvôli nejakej societe, ktorá je, povedzme, puritánska? Veď to nie je predsa určené iba im.
No, nie je to určite určené len im, len ako tá zodpovednosť je v tom, že vlastne komu ja dám akože šancu uzrieť to svoje dielo. Napríklad internet je takým médium, ktorý v podstate tam človek má pocit, že tá zodpovednosť nie je. Ja to zavesím a je na mne, alebo na tých druhých, či si to pozrú, alebo si to nepozrú. Môžem ich varovať, objektívne ich môžem varovať, pozor, je tu obsah, ktorý sa vám nemusí páčiť, ale je zase len na tom človeku, ktorý si, povedzme, pozrie tú stránku, že či si to pozrie, čo si myslí, hej. Čiže v podstate je tam taká tá zodpovednosť, ten človek môže upozorniť ostatný, že pozor, je to relatívne nebezpečné možno, alebo nebudete s tým súhlasiť, ale v podstate aká je ďalšia tá zodpovednosť? Je veľmi, diskutabilné napríklad o tých aktoch, kde v podstate vystaviť akt, aby si povedzme predišiel nejakému verejnému pohoršeniu, alebo
Čo je na tom zlého? Ako veď všetci sa rodíme nahý,
áno,
nie?
Áno.
Tak ja sa pýtam, čo by malo byť poburujúce ako na nahom ľudskom tele? Veď keď nebolo nič poburujúce, povedzme, ako na tých antických sochách alebo na tých rímskych, veď dokonca ruský svetec Vasilij Blažený, tak ten chodil nahý aj v zime. Čo je na tom poburujúce, keď človek ide nahý, alebo keď človek v podstate zobrazí iného nahého človeka, či to je v Európe, alebo v Amerike, alebo povedzme v Číne. Čo je na tom poburujúceho?
No, z môjho hľadiska nič. Mm-hmm. Ja by som mohol povedať, že nič, ale to je v podstate môj pohľad.
Mm-hmm.
Teraz ja, ako človek hodený do spoločnosti, musím reagovať na tie na reakcie tých druhých ľudí. Mm-hmm. Vieme, že keď už mám znovu spomenúť to slovo demokracia, je to práve to, že vlastne každý teraz sa snaží vyjadriť k veciam, možno, že aj k veciam, ktorým nerozumie.
Mm.
A to je podľa mňa vec aktov. Hej? K aktu sa môže vyjadriť naozaj iba umelec, ktorý vie, alebo človek, ktorý vie vnímať tieto veci.
Mm.
Lebo vieme, že sú dve veci, je povedzme pornografický obrázok a akt sú úplne dve odlišné veci, ktoré sa nedajú ničím spájať iba svojou nejakou formálnou podobnosťou.
Mm-hmm.
Ale obsahovo je to úplne niečo iné.
Mm-hmm. No, tam tie hranice, existujú vôbec nejaké tie hranice medzi tým aktom a už pornografiou?
Myslím,
alebo
že
tu máme nejaké vnútri nás tie hranice existujú.
Áno, myslím, že vnútri nás je to tá hranica, ktorú nazývame vkus.
Aha.
A práve táto hranica vkusu je častokrát diskutabilná a ľudia o nej diskutujú, čo je vkusné, čo nie je vkusné, či je vkusné dať nejaký billboard pri ceste, ktorý vidia všetci, je tam polonahá žena a robí reklamu niečomu, čo vôbec nesúvisí s telom, alebo je nevkusné vyvesiť niekde vkusný akt, decentný, ktorý možno, že ukazuje viac ako ten billboard, ale naozaj nespôsobuje také pohoršenie, alebo by som povedal také reakcie ako ten billboard.
Mm-hmm.
Čiže v podstate tam ide o ten vkus, že umelec by mal mať tú mieru toho vkusu, aby vedel povedať, že toto môžem niekomu ukázať a toto nemôžem niekomu ukázať.
Mm-hmm.
Samozrejme, že po jeho smrti už si tie si jeho diela rozchytajú ľudia a je to už na nich, ale v podstate jeho dielo alebo jeho zámer je veľmi dôležitý a pokiaľ on povedzme zameral nejakú výstavu, čisto nazval, že toto je výstava aktov a vy, keď na ňu idete, musíte súhlasiť s tým.
Mm-hmm. No ja teraz poviem tvrdé slova, teda ako podľa mňa reklama je ad hoc, ako respektíve v každom prípade klamlivá. Lebo ja som nazval reklamu, že to je nejaká inštitucionalizovaná lož, pretože ona je primárnym cieľom, tým základným cieľom je niečo predať, alebo niečo spôsobiť, povedzme, niečo nejako na človeka pôsobiť na emócie. A spýtam sa, znamená to, že umenie, na rozdiel od reklamy, by malo byť pravdivé, by malo byť nositeľom pravdivej myšlienky?
Určite áno. Dokonca aj ilúzia, ktorú môže umenie prinášať, by mala byť pravdivá.
Mm-hmm.
Nikdy by človek nemal za tým nájsť niečo, čo dá sa povedať, by sa cítil, že je oklamaný.
Mm-hmm.
Čo pri reklamách sa stáva, dá sa povedať, permanentne.
Áno, áno. To
za tým účelom vznikli. Hej?
Áno, takže to je reklam. Áno?
Áno.
Opakovaný klam a ešte veľa vecí poza to, kým to ľudia uvedomia, tak možno bude aj neskoro.
Áno, väčšinou veci si ľudia neuvedomia, lebo v podstate tým, že reklama má, dá sa povedať, taký ľúbivý obraz alebo ľúbivý vzhľad.
Mm.
Častokrát ľudí oklame tým, že v podstate podvedome dostávajú informácie, ktoré nechcú dostať a podvedome im podľahnú. Napriek tomu, že chcú zostať, byť nejakým spôsobom nezávislý.
Mm-hmm. No teda, hovoril si o ilúziách alebo o pravdivosti. No, môže umenie a povedzme vytvárať v ľuďoch nejaké stereotypy? Alebo môže dokonca vyvolávať umenie, povedzme, nejaké také tie negatívne stereotypy?
Stereotypy?
Ja berem tak, že negatívny stereotyp je pre mňa nejaká xenofóbia, rasizmus, povedzme, alebo niečo takéto, homofóbia, blablabla.
Boli sme svedkami toho, že umenie sa niekedy stávalo slúžkou nejakej tej ideológie. Mm. V tomto prípade môže vzniknúť stereotyp, lebo to umenie je už svojím obsahom zamerené na povedzme propagáciu niečoho.
A teraz ťa musím hneď zastaviť. Toto sa musím hneď opýtať. Marcel, je súčasné moderné umenie slúžkou súčasnej ideológie?
Nie úplne.
Nie úplne. Takže trošku není.
trošku je. Skôr by som povedal, že trochu je. Mm. Lebo určite je mnoho umelcov, ktorí netvoria preto, aby iba predali ten svoj obraz. Mm. Ale pretože naozaj to tak cítia. Musím sa zastať umelcov, lebo veľakrát vidím, hej, sú veci, ktoré naozaj robia ľudia preto, lebo chcú vyjadriť svoj názor, svoje estetické vnímanie, svoj postoj ku svetu a je im jedno, či to niekto kúpi alebo nie.
Mm-hmm. No, toto je podľa mňa takéto pravé umenie, pokiaľ človek už začne to robiť pre peniaze alebo preto, aby nejako profitoval, tak už to skrátka je biznis pre mňa.
Áno.
Ak to človek robí z nejakého vnútorného pocitu, robí to preto, aby bol on spokojný, aby sa vyjadril, aby dal emócie, či už do knihy, do básne, do obrazu, do sochy, do čohokoľvek, čo vytvorí. Môže to byť, povedzme, aj rybársky prúd, ktorý sa dá spraviť umelecký, čokoľvek, nôž sa dá spraviť umelecký, všetko možné. Tak vtedy to berie, že to, ten človek dáva kus seba. A ako by si vyjadril v peniazoch kus seba?
No, veľmi ťažko.
Tak.
Ani kus, ani celého,
tak,
nič.
Koľko stojí tvoj malíček, tak sa ťa opýtam. Američania to majú ceníky, hej, ako povedzme.
Áno, viem, že je snaha zaškatulkovať a oceniť všetko, ale práve v tomto je to, že ak má umelec úmysel urobiť nejaké dielo kvôli tomu, že to tak cíti, tak tento úmysel je dôležitý. Ak niekto robí preto, že to chce predať, ten úmysel je zlý. A v podstate tento vplyv môže mať potom aj na tých ľudí. Ak to dielo niekto kúpi následne, to nemusí byť úmyslom toho autora a samozrejme podľa mňa na tú odmenu má aj svoje právo. Hej, keďže vlastne stráca nejaký ten svoj súčasť seba, istým spôsobom svoj výrok, svoj názor podáva ďalej a v podstate stráca nad ním nejakú tú moc. Hej.
Áno.
Púšťa ho do sveta, tak v podstate má na to svoje právo a má právo aj na kompenzáciu.
Tak, kompenzácia samozrejme to, alebo povedzme, no kompenzácia môže už len to, že sa to povedzme niekomu páči.
Áno.
Veď to už to je v podstate taká tá najlepšia kompenzácia.
Je to taká satisfakcia.
Určite. Ako, je to taký ten dobrý pocit, ktorý človek má, že niečo vytvoril, niekomu sa to páči a povedzme, že to páči veľa ľuďom, tak samozrejme, že to o to viacej tej dobrej energie do toho človeka prúdi. Ja by som si strašne želal, aby aj na Slovensku existovalo, bolo umenie, ktoré pomáha meniť našu spoločnosť. A aby napríklad na Slovensku sa narodil alebo začal fungovať nejaký slovenský Banksy, ktorý skrátka dokáže spraviť s obyčajným sprejom krásnu myšlienku, ktorá zasiahne srdcia ľudí, ktorá bude mať, povedzme, hlboký nejaký obsah, povedzme, či už protivojnový, alebo ľudský, akýkoľvek, alebo aj povedzme bude chrániť prírodu. A preto vysím vám povedzme kľudne tých našich poslucháčov. Tvorte, robte niečo, snažte sa prezentovať svoje myšlienky a snažte sa podeliť s nimi s inými ľuďmi, pretože presne toto tu mení človeka. Pretože umenie, slová, obrazy, hudba môže človeka robiť iným a najčastejšie lepším. Preto čítajte, tvorte, cestujte, ako skrátka, robte čokoľvek, len nebuďte len obyčajní, hlúpi, sprostí konzumenti. No, pomaličky sa nám naplní náš čas, máme ešte nejaké 4-5 minút. A povedali sme si niečo, ako umenie vplýva na človeka a spoločnosť. A prečo aj v tej, povedzme, aj v tejto dobe klesá podpora umenia zo strany štátu. Bol tu nedávno Tuli Vojtek a hovoril, že zase sa o 100 miliónov nejakých zase tam dali menej, povedzme, ako na to ministerstvo kultúry. A prečo je umenie vždycky na takej tej druhej koleji?
Myslím, že nebolo vždy na nejakej druhej koleji. Vždy bolo odkázané, povedzme, na nejakých mecenášov. Mm. To, že podporuje štát v podstate umenie, je istá, by som povedal, výhoda, ktorú nie všetci umelci v histórii istým spôsobom požívali. A možno, že sme si na to príliš zvykli, na to, že umenie bude nejakou inštitúciou alebo nejakým ministerstvom dotované. Mm-hmm. Je to samozrejme, tento nárok je oprávnený. Áno, chceme, aby v podstate to umenie sa dostalo medzi ľudí, aby tu ľudia boli zasiahnutí umením a boli tým pádom lepší. Ale či sa to dá robiť takto na silu, že čím viac tých peňazí sa uvoľní, tým lepšie to umenie bude a tým väčší dopad bude. To je diskutabilné. Čiže áno, bol by som rád, keby sa uvoľnilo viac peňazí na umenie, hlavne na miesta a na, dá sa povedať, na podporu toho zázemia pre umenie. Hej, že aby umelci naozaj tvorili v nejakých dôstojných podmienkach a mali možnosť prezentovať svoje...
Aby mali aspoň istotu.
Aby mali aspoň istotu, že
môžu slobodne tvoriť a že skrátka nemusia s prepáčením pozerať, či zajtra si dá jeden rožok alebo bude zajtra hladný.
Myslím, že táto úroveň by mala byť udržaná a to už v podstate musí štát posúdiť, mm-hmm. do akej miery tomu môže pomôcť. Mm-hmm. A do akej miery tomu treba pomôcť.
A teraz som takú zákernú otázku trošku. Teda, ako by si hodnotil štát, ktorý znižuje rozpočet vzdelania, kultúry, športu a tak ďalej sociálneho a jediné, čo zvyšuje, je rozpočet na ministerstve vnútra a na ministerstve obrany?
No, v podstate ide o štát, ktorý sa snaží zabiť sám seba.
A vieš, že hovoríš o Slovenskej republike?
Viem, som si vedomý, viem, o čom si hovoril, ale jednoducho je to krátkozraké myslenie.
Áno.
Jednoducho tieto investície sa nedajú zhodnotiť v reálnom čase,
áno.
Ale vždy sa dajú zhodnotiť odstupom času.
Mm-hmm.
To môžu, o tom môžu hovoriť iné národy, ktoré investovali do týchto vecí a teraz sa im to vracia. My ako mladá republika nemôžeme hovoriť, že teraz by sa nám to už malo niekde začať vracať, to, čo sme pred 20 rokmi investovali, lebo to neboli investície, ktoré by nejakým zásadným spôsobom zasiahli do života kultúry a umenia alebo vzdelania. Hej. Boli to vždy také investície, ktoré udržali chod týchto vecí, ale nepomohli im k niečomu lepšiemu. To znamená, že takéto myslenie je veľmi krátkozraké a v podstate tie vedľajšie účinky sa budú čoskoro začínať aj prejavovať na tom, že povedzme bude rastúca kriminalita, bude, dá sa povedať, budú spoločenské problémy, ktorým sa dalo vyhnúť, keby sa investovalo povedzme do vzdelania a do kultúry. A toto sú veci, s ktorými si nepomôže ani posilnená polícia, ani armáda, ani nikto. Jednoducho to tam ten odpor môže silnieť.
Marcel, no, čas sa nám naplnil, zahrám ti ešte tú druhú pesničku, ktorú som ti slúbil. Chcem ti znova veľmi pekne poďakovať za to, že si prišiel, že si sa našiel čas porozprávať sa so mnou a pre našich poslucháčov Slobodného vysielača o umení a úprimne ti poviem, že ma to baví.
Ďakujem.
Takže pevne verím, že ten čas si znova nájdeš a nejaká tá časovúca znova objaví a dohodneme sa.
Dobre, dúfam aj ja.
Tak, lúčim sa s Marcelom. Ahoj.
Ahoj.
No a pre našich poslucháčov zahrám Milan Farmer a bude to Milan Senfu. Tak počúvajte a budeme sa počuť tentokrát ešte v piatok. Bude mimoriadne vydanie Nenásilného antiteroristu v piatok budeme mať troch hostí. Budeme mať Erika Leitnera, Janku Leitnerovú a Milana Laurinca a budeme sa baviť o tom, že či by malo byť ten aktivizmus krvavý alebo nekrvavý. Porozmýšľajte a som rád, že ste počúvali Andra Gugiku. Do počutia.